Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nara Osman dan ini Pantau Belanjawan. Sudah tentu banyak tumpuan yang akan kami bawakan dalam episod kali ini, terutama dalam topik industri pelancongan. Banyak menjangkakan pencapaian ataupun prestasi sektor pelancongan akan melepasi paras pra-pandemik pada tahun 2024. Dan dalam episod kali ini untuk kita lihat kepada usaha untuk memperkasakan pelancongan domestik di samping mendorong pemulihan ekonomi serta berpeluang untuk mempromosikan iaitu pelbagai tempat pelancongan bukan sahaja kepada warga tempatan tetapi juga kepada sehinggalah pelancong antarabangsa. Dengan itu kita mempersilakan tetamu kita, Dr. Sri Ganesh Michael, merupakan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pelancongan Malaysia, MTF. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Ganesh kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali untuk kita bercakap mengenai industri pelancongan, sudah tentu masuk tahun baru 2024 ini banyak harapan yang tinggi untuk kita lihat kepada prestasinya. Mungkin boleh kongsikan apakah realiti ataupun cabaran yang dihadapi oleh industri pelancongan? Apa yang masih menjadi rintangan pada tahun ini dan bagaimana untuk kita mengukur tahap ketersediaan syarikat, industri, agensi, masyarakat terhadap pelancongan domestik terutamanya?
Sebenarnya boleh kita lihat pihak-pihak berkaitan yang bertanggungjawab harus segera mengenal pasti ancaman-ancaman industri pelancongan terlebih dahulu dan selesaikan ancaman-ancaman industri tersebut demi menjamin kelestarian industri pelancongan di negara kita. Kita boleh lihat setiap kawasan terdapat banyak ataupun berbeza ancaman-ancaman yang akan ada. Contohnya kalau kita lihat di Langkawi yang menjadi topik hangat, ramai mengatakan kurang orang ke sana, kurang pelancong berada di sana. Kita harus mengenal pasti dahulu masalah utamanya apa. Apakah masalah yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Jadi apabila kita lihat seperti contoh kekurangan pengangkutan feri, masalah feri di Langkawi, adakah perkara itu telah dikenal pasti dan diselesaikan dengan segera? Okey, yang keduanya seperti contoh barang keperluan asas untuk pengusaha-pengusaha berniaga meningkat disebabkan kos logistik. Jadi apabila kos logistik meningkat dan mereka terpaksa membeli barang asas dengan harga yang agak mahal sebab ia sebuah pulau, sudah tentu makanan di sana akan menjadi lebih mahal. Jadi itu adalah isu utama dia, isu pokok. Dan baru-baru ini juga pihak saya ada ke Cameron Highlands. Dan kita telah lihat masalah ancaman di Cameron Highlands pula berbeza. Contohnya seperti aliran trafik yang sentiasa agak jam orang kata di Cameron. Jadi bila perkara tersebut berlaku, pelancong domestik maupun antarabangsa mereka membuat review, check di Google dan sebagainya, mereka mendapati tempat sana selalu jam. Jadi mereka tidak memilih ke Cameron kerana jam, tak dapat nak sampai sana, terpaksa tempuh jam itu dalam masa yang agak lama. Jadi ini menyebabkan ancaman tersebut tidak diselesaikan. Ancaman kedua bagi bagi Cameron juga, kita boleh lihat seperti masalah infrastruktur pelancongan yang tidak diselenggara dengan baik. Contohnya jalan. Jalan tersebut masih berlubang dan banyak perkara. Ini menyebabkan juga pelancong yang membuat carian di atas talian akan merasa, baik kita tidak ke sana. Akan ada aliran trafik, masalah akan kereta akan rosak dan sebagainya. Juga kita lihat apabila saya membuat pertanyaan kepada pengusaha-pengusaha industri perhotelan di sana, mereka juga agak kecewa kerana tak tiada langsung penyelesaian-penyelesaian berkaitan dengan isu SDRE ataupun homestay-homestay yang tidak berlesen. Malah mereka mengatakan mereka perlu membayar cukai kelestarian di Pahang, di Cameron, tetapi masih tidak adil bagi mereka berniaga kerana terdapat banyak ancaman yang tidak diselesaikan oleh pihak-pihak berkaitan. Jadi ini yang menyebabkan mereka sentiasa bersedia, tetapi adakah mereka mempunyai keuntungan ataupun profit yang cukup untuk mereka memastikan pelancong-pelancong yang datang ni mereka dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik. Contohnya seperti memberi orang kata tuala yang baru, bukan ada tuala yang koyak, yang lama. Jadi ini akan menyebabkan mereka perlu, kita perlu membantu, agensi-agensi berkaitan perlu membantu mengenal pasti dahulu ancaman-ancaman industri sebelum melihat kepada aspek-aspek yang lain lah.
Jadi seperti yang Dr. Ganesh kongsikan bahawa tadi, setiap iaitu prestasi pelancongan tu kita harus lihat kepada core permasalahannya. Seperti contoh, kalau kita lihat di negeri-negeri ini mempunyai cabaran, mengapa tidak ramai pelancong yang datang ataupun tiba di sini? Oleh itu, kita harus lihat apakah punca utama dia, core problem dia yang menyebabkan mereka tidak datang di sini, dan pelbagai aspek yang telah dikongsikan untuk kita lihat daripada cost aspek, iaitu harga, cost logistik, termasuk juga dengan iaitu cost infrastruktur. Itu adalah antara beberapa perkara yang perlu kita lihat dan kita memerlukan iaitu kerjasama dan sokongan daripada pihak-pihak berkepentingan untuk membantu melindungi kepentingan pengguna dan juga perniagaan ini. Mungkin Dr. Ganesh boleh kongsikan bagaimana mereka untuk meningkatkan iaitu peranan iaitu pihak-pihak berkepentingan ini agar dapat menjaga ataupun memastikan iaitu sektor pelancongan domestik ini terjamin dalam kalangan pengguna dan juga perniagaan.
Ya, dia seharusnya work in a win-win situation. Jadi apabila pihak-pihak berkaitan ataupun agensi-agensi berkaitan melihat terdapat isu yang perlu diselesaikan, mereka harus menyelesaikan dengan segera. Contoh, apabila kita sakit, kita terus ke doktor dan mengambil ubat. Bukan kita tunggu sakit itu merebak, baru kita nak cuba membetulkan ataupun berubat. Mungkin itu sudah terlambat. Kita mungkin melihat banyak industri yang tutup, yang masih tidak beroperasi, dan kita boleh lihat perkara-perkara ini berlaku, dan juga apakah orang kata apa yang diminta oleh pelancong. Contohnya bila mereka ke suatu tempat untuk melancong, mereka harus mempunyai aktiviti untuk buat, bukannya dia pergi ke tempat tersebut dan tiada apa-apa aktiviti yang boleh dibuat. Contoh selepas pukul 8 suram. Jadi perkara-perkara tersebut perlu dilihat. Jadi apa yang perlu ada, tempat-tempat pelancongan ini perlu orang kata happening, dan juga bila perkara tersebut berlaku, banyak orang yang akan, pelancong-pelancong ini dia akan mengambil video, dia akan mengambil gambar dan dia share sekarang di Google, di media sosial mereka, dan ini juga menjadi promosi kepada negara untuk pelancong memilih untuk datang ke negara kita. Bukannya hanya dengan just kita mengeluarkan pamphlet, mengeluarkan package, membuat exhibition, tetapi malah ramai kini hanya melihat promosi-promosi tersebut menggunakan media sosial, bukannya dengan cara yang lama. Boleh katakan peratus yang mengambil brosur dan baca pun dah berbeza. Jadi kita harus lihat, jadi kita harus sediakan platform-platform tersebut. Jadi untuk menyediakan platform tersebut, kita harus melihat tempat-tempat pelancongan kita ni cantik dan terurus. Jadi kita tak nak ada industri-industri ini, pengusaha-pengusaha ini tidak dapat memberi sokongan yang penuh. Mereka mungkin menyokong Visit Malaysia 2026, tetapi adakah mereka dapat menyokong dengan penuh dengan kos yang mencukupi? Dengan mereka harus memastikan mereka dapat mengumpul pendapatan yang cukup untuk memastikan mereka memberi perkhidmatan yang terbaik kepada industri-industri ataupun kepada pihak kerajaan maupun pelancong-pelancong yang hadir.
Dan kita nak lihat antara baru-baru ini melibatkan Presiden Persatuan Pelancongan China Malaysia MCTA berkata pihaknya sendiri giat bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak untuk merangka perancangan Tahun Melawat Perak 2024 sebagai satu usaha dalam promosikan pelancongan domestik. Jadi bagaimana usaha ini dapat melibatkan komuniti-komuniti tempatan untuk memperkasakan sektor pelancongan di setiap negeri?
Ya, kita dapat lihat beberapa negeri pada tahun ini membuat visit state, seperti Melaka, Perak, Kelantan dan juga Perlis. Memang ada visit Malaysia, visit state. Tetapi adakah pihak-pihak kerajaan negeri tersebut memainkan peranan yang penting dalam membantu pengusaha-pengusaha industri untuk memastikan dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada pelancong yang hadir di negeri tersebut. Ini amat penting. Jadi, sudah tentu persatuan-persatuan akan menyokong tindakan kerajaan-kerajaan negeri untuk memastikan bahawa visit state mereka berjaya. Right? Bukannya hanya semata-mata logo, semata-mata visit Perak, visit Melaka, tetapi dia tidak mendatangkan keuntungan kepada pengusaha-pengusaha pelancongan di negeri tersebut. Jadi kita harus lihat apabila sesuatu inisiatif dibuat, pihak kerajaan negeri harus memastikan memberi peluang kepada pihak-pihak ataupun pengusaha-pengusaha industri yang berlisin, yang orang kata mereka ni membayar cukai, mereka ni memastikan semua guideline dipatuhi. Tetapi apa yang kita lihat kini adalah walaupun visit state dibuat, keuntungan bukan hanya kepada pengusaha-pengusaha industri perhotelan yang berlesen, malah kepada industri perhotelan yang tidak berlesen. Jadi ini menjadi satu persoalan. You should help the industry players yang orang kata mengikut peraturan, mengikut undang-undang dalam memastikan tiada masalah apabila menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti promosi negeri tersebut. Jadi juga kita harus melihat pada state harus mengenal pasti tempat tumpuan pelancongan dan juga memastikan tiada apa-apa berita yang akan menyebabkan pelancong tidak memilih untuk ke negeri tersebut. Contohnya aliran trafik yang tiba-tiba dihentikan dan menyebabkan kawasan tersebut menjadi sesak, yang baru-baru ini berlaku di Melaka. Jadi orang akan terus membuat posting di media sosial mengatakan saya pergi ke Melaka, saya tidak dapat berjalan. Ini akan menyebabkan rasusan yang tinggi untuk memilih ke negeri yang lain, ke tempat yang lain ataupun terus ke negara yang lain yang menawarkan perkhidmatan yang lebih murah. Jadi kita harus memastikan berita-berita ataupun yang keluar kepada industri ini berkenaan industri pelancongan harus sentiasa positif dan kita harus sentiasa menyokong usaha pihak yang mempromosikan pelancongan di negara kita. Tetapi kami juga meminta pihak kerajaan apabila meminta kami menyokong mereka, mereka harus membantu kami juga untuk memastikan segala ancaman-ancaman industri diselesaikan dengan segera. Bukannya diselesaikan dalam masa 7 hingga 8 tahun dan juga tidak selesai. Jadi ini satu perkara yang kita harus lihat.
Sudah tentu pentingnya kerjasama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk memperkasakan lagi pelancongan domestik ini dan kerjasamanya perlu ditingkatkan. Jadi bagaimana kerjasama ini dapat mengambil kira setiap cabaran, keperluan dan kehendak setiap negeri untuk meningkatkan pelancongan mereka. Tapi jangan ke mana-mana, Dr. Ganesh, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita mengenai industri pelancongan. Bagaimanakah kesediaan industri? Apakah sokongan kritikal yang diperlukan untuk memacu pelancongan domestik ini? Dan kita masih setia bersama tetamu kita, Dr. Sri Ganesh Michael, Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pelancongan Malaysia, MTF. Saya nak ucapkan terima kasih, Doktor, kerana masih setia bersama kami. Tadi sebelum berhenti rehat, Doktor ada kongsikan antara cabaran dan realiti ataupun perkara yang menjadi rintangan dalam sektor pelancongan ini dan menekankan peranan-peranan pihak berkepentingan, apa yang perlu diketengahkan dan difokuskan untuk memperkasakan lagi pelancongan, sektor pelancongan ini. Dan Doktor kongsikan pentingnya iaitu kerjasama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk memperkasakan lagi pelancongan domestik dan kita harus tingkatkan lagi kerjasama ini. Tetapi daripada kerjasama ini, apakah mekanisme untuk kita mengambil kira dan memastikan keseimbangan untuk memenuhi keperluan dan kehendak setiap negeri dalam aspek ataupun terhadap industri pelancongan?
Dia bukan saja antara kerjasama di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. dia juga harus memainkan di antara semua kerajaan tempatan, contohnya majlis daerah, majlis perbandaran. Mereka juga harus memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan promosi-promosi pelancongan tersebut dapat berjaya, dapat memberi kesan yang positif. Contohnya, bila mereka mengadakan suatu produk di kawasan kerajaan tempatan tersebut, kerajaan negeri mungkin memberi sokongan yang penuh mempromosikan pelancongan kawasan tersebut. Tetapi kerajaan tempatan, majlis daerah maupun perbandaran maupun bandaraya tersebut harus menyokong dengan lebih kuat lagi apabila harus melihat. Jangan apabila contohnya saya bagi, kerajaan negeri mempromosikan pelancongan tetapi di kerajaan tempatan pula memberi banyak kekangan, contohnya perkara-perkara tersebut tidak boleh berlaku dan ini, dan mereka tidak membendung illegal operators, peniaga-peniaga maupun pengusaha-pengusaha yang langsung tidak berlesen dan tidak juga membantu industri pelancongan. Ramai yang akan mengambil kesempatan terhadap promosi-promosi ini. Kita dapat melihat di media sosial apabila terdapat pakej baru dan ini, dia akan dipromosikan oleh mereka yang langsung tidak mempunyai lesen pelancongan. Jadi perkara tersebut bagaimana dibendung? Jadi ini menyebabkan yang berlesen memikir, tak apa apabila kerajaan membuat sesuatu promosi of state maupun ia, jika perkara-perkara tersebut gagal dibendung, illegal operators ni gagal dibendung, dia akan menyebabkan yang berlesen penuh ini berasa tidak adil dan mereka tidak akan menyokong sepenuhnya apa yang mereka boleh sokong terhadap promosi-promosi ini. Kita boleh lihat kerajaan-kerajaan negeri sekarang tengah berusaha untuk melancarkan pelbagai pakej-pakej. Dan baru-baru ini saya rasa ketika ini sedang berlangsungnya pakej pelancaran rail tourism di Perak. Kita boleh lihat perkara ini. Jadi ia satu adalah satu perkara yang bagus dan kita harus menyokong dan memastikan bukan hanya pelancaran rail tourism tersebut berlaku di negeri tersebut tetapi pelancong dari negeri lain tahu akan pelancaran tersebut, akan pakej-pakej yang diberikan tersebut. Apa yang berlaku kini adalah ia dilancarkan di negeri tersebut tetapi ia tidak diwar-warkan dengan orang kata dengan penuh kepada efektiflah, dengan lebih berkesan kepada negeri-negeri lain, pelancong-pelancong domestik maupun negara-negara yang paling dekat dan rapat dengan negara kita untuk mereka datang dan mengambil pakej tersebut. Kita boleh melancar pelbagai jenis pakej. Saya lihat di Melaka juga banyak juga pakej yang sedang dibuat, tetapi mereka harus lebih bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha industri yang berlesen tersebut dan memastikan semua, contohnya apa-apa insurance coverage bagi pelancong ada. Jadi tidak akan ada masalah jika berlaku apa-apa. Kita tidak boleh tahu, malang tidak berbau orang kata. Jadi pelancong ni bila datang ke Malaysia mereka tidak tahu apa-apa, ataupun domestik pun mereka tidak tahu keadaan di sana dan macam-macam boleh berlaku dengan keadaan weather. Sekarang cuaca kita pun kita dapat lihat sedang hujan dan perkara-perkara tersebut. Jadi kita harus memastikan semuanya selamat. Jadi perkara-perkara ini hanya dapat dipastikan ataupun dirasa lebih selamat apabila pihak pelancong menginap ataupun menggunakan pengusaha-pengusaha pelancongan yang berlesen. Justru saya menyeru kepada pihak orang kata kerajaan ataupun agensi berkaitan untuk sentiasa membantu industri-industri ataupun pengusaha-pengusaha industri ini yang berlesen, yang dah lama dalam industri. Dan kita tak nak ada yang lama dalam industri ini, yang lebih berpengalaman ini tidak lagi berada dalam industri pelancongan. Jadi ini salah satu perkara yang harus dititik beratkan. Jadi pokok utamanya adalah dalam memastikan industri pelancongan ini sentiasa baik dan berpositif di negara kita, pihak-pihak ataupun agensi-agensi berkaitan harus membantu pengusaha-pengusaha industri ini.
sangat penting untuk kita titik beratkan terhadap pemasaran dan promosi setiap pakej pelancongan ini. Dan kita nak lihat strategi pemasaran promosi ini terutamanya di musim perayaan. Sudah tentu pihak industri perlu bersedia dan masyarakat atau pelancong perlu bersedia, seperti pihak industri perlu bersedia dengan kapasiti pelancong yang akan lebih banyak musim perayaan mungkin, dan harga tiket untuk penerbangan, bas ataupun train mungkin sedikit mahal, terutama musim perayaan di yang kita tahu setiap tahun mempunyai pelbagai dan banyak. Apakah antara cadangan, ada yang bercadang untuk meminta kerajaan agar tetapkan harga siling sementara bagi tiket penerbangan domestik untuk elakkan ia melambung tinggi semasa musim perayaan seperti Tahun Baru Cina dan Aidilfitri. Jadi untuk kita lihat proses ini, bagaimanakah proses penentuan harga siling sementara ini sekiranya dijalankan oleh kerajaan, dan adakah kriteria-kriteria tertentu yang perlu diambil kira?
Saya rasa harga siling ini tidak perlu ditetapkan hanya untuk musim perayaan. Mereka harus memastikan suatu harga siling ini ditetapkan secara terus. Apa harga yang paling yang menguntungkan pihak industri dan juga tidak membebankan pihak pengguna. Kerana dia bukan hanya kita lihat kenaikan kos. Contohnya, saya bagi contohnya pada industri perhotelan. Apabila hari biasa tiada musim perayaan, pihak-pihak yang menjual ataupun platform-platform atas talian yang menjual tiket tersebut akan menjual dengan harga yang agak rendah. Dan apabila agak rendah, itu yang berlaku apabila musim perayaan datang, harga-harga di hotel tersebut melambung tinggi kerana mereka harus menutup kira apa-apa kerugian yang berlaku akibat jualan tiket harga bilik yang terlalu murah sebelum ini. Mereka harus cover back the cost. So ini yang berlaku sebenarnya. Jadi harga siling ni kalau pihak kerajaan ingin menetapkan, mereka harus menetapkan secara terus. Okey, hanya musim perayaan ataupun musim hari biasa. Jadi pihak pengguna hanya akan merasa tertekan apabila musim perayaan kerana terlalu tinggi. Tetapi kita pengusaha berasa tertekan lebih banyak lagi apabila bukan musim perayaan. So which is more, musim perayaan more or hari biasa lebih? Jadi lebih baik bersikap adil dan memastikan semua is a rate. You can fix a rate, tetapi apa harga yang sepatutnya ditetapkan perlu dibincangkan dengan pihak-pihak pengusaha yang terpaksa tanggung kos yang amat banyak ketika ini.
Dan kita nak lihat juga antara yang telah dikongsikan oleh Dr. Ganesh sebelum ini, Malaysia juga perlu tangani ancaman sedia ada terhadap industri hotel bajet, termasuk penginapan berkonsepkan sewaan jangka pendek seperti Airbnb dan agensi pelancongan dalam talian, sebagai contoh Agoda dan Traveloka. Kita lihat doktor juga ada juga mengatakan bahawa platform sedemikian tidak dikawal kerana ketiadaan undang-undang berkaitan, menyebabkan ia terdedah kepada penyenaraian hartanah tanpa berlesen oleh pihak ketiga untuk dilihat oleh orang ramai, yang akan beri kesan negatif kepada industri pelancongan secara keseluruhan. Hanya mungkin kita tidak nampak kesan yang nyata ketika ini, tapi down the road, apakah antara impak yang akan dihadapi?
Ya, ini sudah tentunya menjadi satu topik yang telah disuarakan oleh pihak industri saya rasa 7 tahun yang lepas, dan tiada apa-apa penyelesaian telah dibuat oleh pihak-pihak berkaitan. Memang banyak mesyuarat telah berlangsung, tetapi tiada kata putus yang tetap telah berlaku. Ini agak amat bahaya apabila platform-platform tersebut juga boleh digunakan seperti sebuah platform untuk scam apabila tiada verification, sebab pihak-pihak tidak membuat pemeriksaan yang teliti dan rapi terhadap produk-produk yang ditawarkan di dalam online platform ini. Online platform ini dia boleh menjual harga dengan lebih murah. Kadang-kadang kita booking melalui satu platform dan apabila booking yang diterima, tempahan yang diterima oleh pihak hotel ataupun agensi adalah melalui platform yang lain. Jadi ini semua adalah dunia teknologi. Jadi kita juga, data-data kita, data peribadi kita juga terdedah kepada negara luar. Kerana kebanyakan agensi atas talian ini hanya mempunyai pegawai untuk rekrut dan customer service di negara kita, tapi yang selainnya dan selebihnya berada di luar negara. Dan adakah mereka ni berdaftar dengan pihak Kementerian Pelancongan, sedangkan agensi pelancongan biasa di negara kita harus berdaftar? Dan sentiasa kita bising kan, mengatakan oh, pakej ini dijual, contohnya pakej umrah yang dijual oleh agensi-agensi pelancongan berdaftar itu adalah salah. Tetapi apakah agensi pihak produk-produk pelancongan yang dijual oleh sesuatu platform atas talian yang tidak dan langsung tidak berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, adakah ini adil bagi pengusaha-pengusaha tersebut? Jadi ini kita harus lihat.
Dr. Ganesh, berbagikan 2 minit saja, mungkin saya nak tanyakan pandangan doktor sendiri. Apakah jangkaan doktor terhadap sektor pelancongan Malaysia pada tahun 2024? Adakah ia akan melepasi paras pra-pandemik? Dan apakah antara contoh-contoh lain untuk kita saksikan daripada negara-negara lain, usaha yang telah dilakukan untuk menggalakkan lagi pelancongan domestik mereka?
Saya rasa jika tiada tindakan yang pantas dilaksanakan oleh pihak-pihak bertanggungjawab, saya rasa sebab industri kita hanya bukan berada di bawah Kementerian Pelancongan saja. Apabila ia menyebabkan infrastruktur, dia berada di bawah Kementerian Pengangkutan, di bawah JKR, Jabatan Kerja Raya dan macam-macam. Jadi kita harus lihat, contoh masalah feri berada di bawah Kementerian Pengangkutan. Jadi dia berbeza. Jadi jika perkara ini gagal diselesaikan dengan segera, gagal contohnya illegal accommodation STR ini masih tidak dibuat. Jadi apabila pihak industri yang berada contohnya hotel ataupun homestay-homestay yang berdaftar ini di kampung-kampung, mereka tidak dapat peluang untuk mendapat pelanggan, adakah mereka akan membuat keuntungan? Dan apabila mereka tidak membuat keuntungan, saya akan mengatakan masih tidak akan pulih industri pelancongan tersebut. Kerana kita harus memastikan mereka pelancong-pelancong ini menggunakan produk-produk yang berdaftar dan berlesen. Apabila mereka menggunakan perkara tersebut, ini akan menjana pendapatan bukan saja kepada pihak pengusaha tetapi pada pihak kerajaan yang mengutip cukai. Cukai akan lebih tinggi dan macam-macam lagi. Jadi ini akan kita lihat. Jadi kita harus memastikan bahawa ancaman-ancaman diselesaikan, ancaman-ancaman industri ini diselesaikan segera. Dan apabila ini selesai, saya percaya industri pelancongan akan pulih. Tetapi jika masih gagal diselesaikan, saya rasa kita tidak boleh acknowledge pemulihan tersebut.
Baik, sudah tentu usaha untuk memacu sektor pelancongan domestik untuk meningkatkan pemulihan ekonomi negara bukan mudah untuk dilaksanakan di setiap peringkat. Oleh itu, banyak komponen ataupun aspek yang perlu diberi penekanan agar kita dapat tingkatkan lagi usaha pelaksanaan yang perlu ditambah baik daripada pelbagai pihak berkepentingan agar kita dapat memastikan iaitu kesediaan industri ataupun sektor pelancongan ke tahap yang lebih baik. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Ganesh Michael, merupakan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pelancongan Malaysia MTF, dan kami akan rangkumkan semua perkongsian ini dalam astrowani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.